Йому сподобалося це, що він створив. Важко було лише знайти рими до слів «чалмі» і «сході». Ребусник походив по кімнаті і помацав руками бороду. Раптом йому сяйнуло. «А другий склад мені відомий, з числом він ніби зв'язаний». З Алі і За теж пощастило. В чалмі сидить і третій склад. Він теж на сході сущий. Четвертий склад дав Бог у лад. Прийменник всюди сущий. Стомлений останнім напруженням, Синицький відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. Йому було вже 70 років. З них 50 він вигадував ребуси, шаради, картинки-загадки і шарадоїди. Але ніколи поважному ребусникові ще не було так важко працювати, як зараз. Він відстав від життя, був політично неграмотний, і молоді конкуренти його легко обганяли. Вони приносили до редакції задачі з таким чудовим, ідеологічно спрямованим змістом, що старий, читаючи їх, плакав від заздрощів. Чи можна було йому змагатися, наприклад, з такою задачею? Задача арифмомоїд. Три станції – Воробйова, Грачова і Дроздова – мали однакову кількість службовців. На станції Дроздова комсомольців було в 6 разів менше, ніж на 2 інших станціях, узятих разом. А на станції Воробйова партійців було на 12 чоловік більше, ніж на станції Грачова. Але на цій станції останній безпартійних було на 6 чоловіків більше, ніж на перших 2. Скільки службовців було на кожній станції і який був там партійний і комсомольський прошарок? Трохи відійшовши від своїх безнадійних думок, старий знову схилився над аркушиком з написом «Дебет», але в цей час до кімнати увійшла дівчина з мокрим стриженим волоссям і чорним купальником через плече. Вона мовчки пішла на балкон, розвісила на облуплених поручнях мокрий купальник і глянула вниз. Дівчина побачила бідне подвір'я, яке бачила вже багато років, убоге подвір'я, де валялися розбиті ящики, блукалі брудні в сажі коти, і бляхар гучно лагодив відро. На нижньому поверсі домогосподарки розмовляли про своє тяжке життя. І розмови ці дівчина чула вже не вперше, і котів вона знала всіх наймення, і бляхар, як їй здалося, лагодив те самісіньке відро, який лагодив багато років. Зося Синицька повернулася до кімнати. «Ідеологія заїла», – почула вона дідове буботіння. «А яка у ребусному ділі може бути ідеологія?» «Ребус же!» Зося зазирнула в дідові каракулі і вигукнула. «Що ти тут написав?» «Що? Що це таке?» Четвертий склад дав Бог у лад. Прийменник всюди сущий. Чому Бог? Адже ти казав сам, що редакції тепер не беруть шаради з церковними словами. Синицький зойкнув, вигукуючи: «Де Бог? Де? Там немає Бога!» Він тремтячими руками насадив на ніс окуляри в білій оправі і ухопив аркушик. «Бог є!» Промовив він жалібно. Так і вліз. І знову дав маху. Ех, шкода. І рима гине хороша. А ти замість Бог постав Фатум, порадила Зося. Але наляканий Синицький відмовився і від Фатуму. Це теж містика. Я знаю. Ох, дав маху. Що ж тепер буде, Зосенько? Зося байдуже глянула на діда і порадила вигадувати нову шараду. «Все одно», – сказала вона, – «слово із закінченням «ція» у тебе не виходить. Пригадуєш, як ти мучився зі словом «теплофікація». «А як же?» – пожвавився старий. «Я ще третім складом поставив кац і написав так. Відкритий склад, легкий, їй-їй, читай і скажеш, це єврей. Цю шараду не взяли, сказали слабенько, не підходить. Маху дав». І старий, сівши за стіл, почав розробляти великий, ідеологічно витримав ребус. Спочатку він накреслив олівцем контури гуски, яка тримає в дзьобі літеру «Г». Велику, важку, як шибениця. Робота йшла. Зося почала накривати на стіл. Вона переходила від буфета із дзеркальними ілюмінаторами до столу і ставила посуд. З'явилася порцелянова супниця з отбитими ручками, тарілки з квітками і без квіток, пожовклі віделки і навіть компотниця, хоч в обідньому меню ніякого компоту сьогодні не було. Взагалі справи Синицьких були кепські. Ребуси і шаради приносили в дім більше хвилювань, аніж грошей. З домашніми обідами, які старий ребусник давав знайомим громадянам, що було основною статтею сімейних прибутків, теж було негаразд. Підвисоцький і Бомзе від'їхали у відпустку. Стульян одружився з гречанкою і почав обідати вдома. А Поберухіна вичистили з установи за другою категорією. Від хвилювань він втратив апетит і відмовився від обідів. Тепер він ходив по місту, спиняв знайомих і вимовляв одні ті ж сповнені таємного сарказму слова. «Чули новину? Мене вичистили за другою категорією». І деякі знайомі співчутливо відповідали. «От що наробили ці Маркс і Енгельс!» А деякі не відповідали нічого. Дивились на Побірухіно зизом і обминалу, потрушуючи портфелями. Зрештою, з усіх столовників лишився один. Та й той не платив уже цілий тиждень, скаржачись на затримку зарплати. Невдоволено стинувши плечима, Зося пішла на кухню, а коли повернулася, за обіднім столом сидів останній столовник – Олександр Іванович. Поза службою Олександр Іванович не був таким уже полохливим і приниженим. Проте настороженість ні на мить не сходила з його обличчя. Зараз він уважно розглядав новий ребус Синицького. Серед інших загадкових рисунків там було навальовано лантух, з якого сипалися літери «Т», ялинка, над якою сходило сонце, і горобець, що сидів на рядку нот. Ребус закінчувався перевернутою комою.
«Цей ребус нелегко буде розгадати», – казав Синицький, тупцюючи навколо столовника. «Доведеться попосидіти над ним».
«Доведеться, доведеться», – відповів Корейко, посміхаючись. «Ось тільки гуска мене збиває. Навіщо тут гуска?» «О, є! Готово! У боротьбі ти здобудеш право своє!»
«Так!»
– розчаровано промовив, розтягуючи слова, старий.
«Як це ви так швидко розгадали? Здібності у вас великі. Одразу видно рахівника першого розряду».
«Другого!» – зробив поправку Корейко. «А нащо ви готували таку?»
«Для друку».
«І зовсім даремно»,
– сказав Корейко із зацікавленням, поглядаючи на борщ, в якому плавали золоті медалі жиру. Було в цьому борщі щось заслужене, щось унтер-офіцерське.
«У боротьбі ти здобудеш право своє. Це есерівське гасло. Для друкування не годиться».
«Боже ти мій!» – простогнав старий. «Царице небесна! Знов маху дав! Чуй, зосенько, маху дав!»